Să citim ultimul paragraf din Geneza, Geneza capitolul 50, de la versetul 22 la 26. Despre moartea lui Iosif, Geneza 22, Geneza 50, de la 22 înainte. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiul lui Efraim până la al treilea neam și fiul lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți în țara aceasta, din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiul lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea pentru seara aceasta, în câteva minute, să avem câteva lucruri din paragraful acesta, parcă trist, nu? Despre moartea unui om mare al lui Dumnezeu, cum a fost Iosif, un om pe care el l-a folosit încă din tinerețe și iată la vârsta de 110 ani a murit. Dar nu este un pasaj trist și nu vreau să vorbim despre istoria lui Iosif și despre ceea ce s-a întâmplat acum mii de ani, ci m-am gândit să vorbim despre paralele care se pot trage între moartea lui Iosif și Domnul Iisus Hristos. Pentru că într-un fel și Iosif și Domnul Iisus împărtășesc niște trăsături comune. Și în viața lui Iosif putem să vedem un prototip, o imagine a Domnului Iisus Hristos. După cum Iosif a fost vândut de frații săi, tot așa și Domnul Iisus a fost vândut chiar de unul dintre apropiații săi, chiar de Iuda Iscarioteanul. După cum Iosif a avut de suferit, tot așa Domnul Iisus Hristos a venit să sufere pentru păcatele noastre și a suferit pe nedrept. După cum Iosif a fost înălțat din închisoare și scos să fie conducător în Egipt, tot așa Domnul Iisus Hristos n-a rămas în mormânt, ci a înviat și a fost ridicat la dreapta Tatălui și aceste paralele pot să continue. Din punctul de vedere al istoriei lucrurilor, așa este cum ni se spune aici, înainte de a muri, Iosif a spus fraților săi și a lăsat cu limbă de moarte, când va muri el, oasele lui să fie scoase și duse din țara Egiptului în țara Canaanului, dar când îi va cerceta Dumnezeu? Când Dumnezeu îi va cerceta după sute de ani să ia și oasele lui să nu-i rămână în țara Egiptului? Și așa s-a întâmplat pentru că, iată, citim în Exodul, capitolul 13, doar câteva capitole mai târziu, în cartea Exodul, când poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, iese din țara robiei, din țara Egiptului. Iată, Moise se ocupă de lucrul acesta, versetul 19, și spune, Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiul lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. Și au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Deci vreme de 40 de ani, poporul Israel călătorește cu lada aceea cu oase după ei, oasele lui Iosif, care trebuiau să fie îngropate în țara Canaanului. Și îngroparea a avut loc în vremea lui Iosua. Deci cel care a venit după Moise, Iosua, ajunge de îngroapă sau duce aceste oase în țara lui, în țara Canaanului, și lucrul acesta se află în ultimul capitol din Iosua, penultimul verset, deci Iosua 24 cu 32. Aici, în ultimul paragraf, avem trei înmormântări. În primul rând avem înmormântarea lui Iosua, apoi înmormântarea oaselor lui Iosif și apoi înmormântarea lui Eleazar, fiul lui Aron. Și iată ce se spune versetul 32. Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea țarinei pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Și deci, în felul acesta, ceea ce Iosif a poruncit să se întâmple cu oasele lui, ajunge la împlinire și în țara Canaanului sunt îngropate oasele lui. Dar Biblia mai spune ceva despre toată această istorie, și anume la evrei, în capitolul 11, care este capitolul credinței sau oamenilor credinței, în capitolul 11 din Evrei, capitolul 11 cu 22, spune așa, inclus între alți oameni ai credinței, între Iacov și Moise, Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Deci toată această istorie își are la bază credința pe care Iosif a avut-o. Că n-a fost doar să moară și să fie îngropat, ci el a știut că poporul va trebui să iasă din Egipt și nu va rămâne acolo pentru totdeauna în țara aceasta a robiei lor. De fapt, atunci încă nu erau robi, urmau să fie robi mai târziu. Din toată această istorie și paralele pe care le putem face cu istoria Domnului Iisus Hristos sau ce învățăm din viața Domnului Iisus, învățăm de aici că, iată, Iosif trebuie să moară și a murit și mortalitatea sau faptul că murim este o realitate și noi săptămâna aceasta am avut înmormântarea fratelui Ionel Moțica și familia Moțica este în suferință, este în jale aceasta a despărțirii care poate să dureze săptămâni sau luni de zile și este normal să plângem după cei care ne-au fost dragi, este normal despărțirea aceasta în ce privește viața noastră pe pământ și la fel este și normală jalea. Adică când cineva jelește, plânge după cineva drag. Așa și Iosif a murit la 110 ani, viață destul de lungă, dar normală pentru perioada de atunci, dar a murit și el și viața lui s-a sfârșit. Și aceasta înseamnă că fiecare dintre noi, fără excepție, va trebui să trecem pe drumul acesta. Dacă nu vine Domnul Iisus Hristos curând sau dacă întârzie să vină, toți va trebui să trecem pe drumul acesta al morții. Au fost doar două excepții în cuvântul lui Dumnezeu, în toată istoria. Prima excepție este Enoch, care n-a văzut moartea, ci a fost luat la Dumnezeu. Iar a doua excepție este Ilie, care a fost dus într-un vârtej de foc, într-un car de foc și dus la Dumnezeu ca să nu vadă moartea. Deci cu aceste două excepții, istoria este clară. Toți va trebui să murim. Și este, așa cum se spunea și la mormântare, este urmare a păcatului, urmare a căderii în păcatul omenirii și n-avem ce să facem. Pentru că datorită păcatului Adam, toată rasa umană este închisă sub acest blestem al păcatului și al morții și din punctul acesta de vedere toți trebuie să murim. Dar, mergând pe paralela cealaltă, Domnul Iisus Hristos a murit nu că trebuia să moară din punct de vedere al păcatului, că El era fără păcat, a murit pentru că a venit să moară, a venit cu scopul acesta să moară pentru păcatele noastre. Era un alt fel de moarte. Iosif murea ca urmare a apartenenței la rasa umană, Domnul Iisus Hristos a murit ca urmare a misiunii pe care trebuia să o îndeplinească, ca prin moartea Lui să avem noi viață. Și cuvântul lui Dumnezeu este clar când ne spune că moartea Domnului Iisus Hristos a fost o moarte răscumpărătoare și înlocuitoare. Și am să citesc doar 1 Corinteni 15:22. Iată ce spune aici Apostolul Pavel, un capitol plin de subiectul acesta al învierii, 1 Corinteni 15:22. Și după cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Domnul Iisus a murit, dar odată cu moartea lui, el a asigurat învierea pentru cei ce sunt ai lui. Așadar, în el avem viața și nemurirea și în Domnul Iisus Hristos avem nădejdea aceasta care nu înșeală, că într-o zi vom fi cu cei ce ne-au fost bunici sau părinți, cu cei care ne-au fost frați, pe care i-am iubit, cu care am petrecut o vreme, în Domnul Iisus Hristos avem veste bună. Când auzi de vestea aceasta că cineva pe care l-ai cunoscut a murit, poate din țară sau dintre cunoscuți, dintre rude, vorbeam cu cineva, spunea, din frații care i-a avut, el a mai rămas singur, toți frații lui s-au dus. Vorbeam cu mama mea și ea, din 8 frați, 16 de fapt, 8 au murit în pruncie, deci imediat după naștere, 8 au trăit. Și zic, cum e, mamă, să vezi că cineva dintre frații tăi apropiați, cu care ai trăit toată viața, încetul cu încetul câte unul se duce. Dar avem o nădejde, avem o speranță binecuvântată în Domnul Iisus Hristos, care a murit ca noi să nu mai murim, ci să trecem din moarte la viață. Și aceasta este o binecuvântată nădejde. Iosif a murit, dar n-a murit fără nădejde, a murit în credință și el le spune fraților săi și rudelor sale să scoată oasele din țara Egiptului și să fie îngropate în Canaan, ceea ce s-a și întâmplat. Un al doilea lucru pe care îl văd aici este faptul că Iosif și-a terminat lucrarea, și plecarea lui în moarte, în veșnicie, s-a petrecut atunci când lucrarea lui a fost terminată. Și la fel și Domnul Iisus, dacă este să continuăm paralela aceasta, și Domnul Iisus și-a sfârșit lucrarea și pe cruce a putut să spună, s-a isprăvit. Moartea lui a fost la capătul lucrării sale. Înainte vreme, deci câteva săptămâni sau luni, căutau să-l omoare. Deci toată opoziția aceea care a început să se ridice împotriva Domnului Iisus n-a putut să producă moartea. Au vrut să-l împingă de pe streașina aceea, de pe coama muntelui, au vrut să-i facă rău, dar nu s-a întâmplat moartea atunci. Bătrânii noștri spuneau că nu-i moartea cailor pe voia câinilor. Nu moare omul când vrea alții, ci când și-a terminat lucrarea, când Dumnezeu a spus destul, când lucrarea s-a terminat, atunci intervine moartea. Pentru Iosif, 110 ani. Dumnezeu atâtea îngăduit și lucrarea lui s-a terminat. Deci a fost un capăt de drum, un capăt al lucrării lui. Domnul Iisus Hristos, când și-a terminat lucrarea, când a știut că se apropie vremea, și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim, a fost un om care, Domnul Iisus n-a fost surprins de mersul evenimentelor, el a știut că se duce să moară, el a spus ucenicilor, fiul omului va fi dat în mâna celor fără de lege, va fi omorât, dar a treia zi va învia. Ucenicilor le-a venit greu să creadă lucrul acesta, dar așa s-a petrecut. Uitați-vă și la alții, la Pavel, spre exemplu, când a murit, el n-a murit de mâna oamenilor care voiau să-i facă rău. N-a murit în Ierusalim când s-a pus la cale un complot să-l prindă și s-au legat cu jurământ să nu mănânce nimic. Mă gândesc ce au făcut oamenii aceia când au trebuit totuși să-și încalce jurământul. Ei se juraseră cu jurământ greu, cu blesteme, că nu vor mânca până nu pun mâna pe Pavel. N-au pus, au trebuit să mănânce după aceea, mă gândesc că n-au murit de foame, nu? Au trebuit să-și calce jurământul nebunesc pe care l-au făcut. Moartea lui Pavel n-a fost de mâna evreilor în Ierusalim, n-a fost nici prin naufragiu, deci Pavel spune că a fost de trei ori cu corabia, s-a rupt corabia în fundul și a fost în naufragiu, dar nici atunci n-a murit. Moartea lui a venit când și-a terminat lucrarea și când a putut să-i scrie lui Timotei, mi-am isprăvit alergarea. Și lucrul acesta este de mângâiere pentru noi, să știm, chiar dacă nu cunoaștem când este sfârșitul, data, ora, ceasul și nici în ce fel vom sfârși, dar putem să știm că va fi când ne vom termina lucrarea, când Dumnezeu va spune destul. Așadar, și Iosif și Domnul Iisus Hristos și-au terminat lucrarea și atunci a fost și sfârșitul lor. Putem să vedem nădejdea aceasta din inima lui Iosif. 110 ani, om bătrân acum, vorbește cu rudele lui și le spune să mute oasele din Egipt în Canaan. Și putem să vedem credința lui, cum spune la Evrei, capitolul 11, prin credință Iosif a dat instrucțiuni, porunci privitoare la oasele lui. Ce credință a avut omul acesta? Chiar dacă toate lucrurile arătau altfel. Spre exemplu, veniseră evreii și o duceau chiar bine în Egipt. O duceau bine, erau în locul cel mai bun, în ținutul Gosenului, se înmulțiseră și Dumnezeu i-a binecuvântat acolo. A fost și o vreme de prosperitate, a fost și o vreme de îngăduință politică, împărăția vremii de atunci, faraon era cu ei, le ținea, știu, spatele. A fost o vreme bună. Și poate că Iosif ar fi putut, din motive omenești, să se îndoiască. Nu cred că ai mei mai pleacă de aici vreodată. Le este așa de cald și bine și dulce în Egipt și Nilul se varsă și toate apele acestea produc recolte bune. Asta e o țară bună. Unde să se ducă printre pietrele din Canaan de acolo? Dar Iosif prin credință a știut că ei se vor duce. Ce se va întâmpla între timp? Că va veni un împărat care nu-l cunoștea pe Iosif și că perioada aceea de robie avea să se sfârșească, cum a spus Dumnezeu în Geneza. Deci toate lucrurile în planul lui Dumnezeu au funcționat așa cum trebuia. Și Iosif, prin credință, spune, voi nu rămâneți aici. Voi vețeși și când ieșiți, să luați și oasele mele. Și la fel cu cuvinte de credință și de nădejde, de îmbărbătare, de mângâiere vine Domnul Iisus la ucenicii săi și le spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. La sfârșit le spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc, nu veți rămâne aici, în Egiptul acesta, pe pământ, nu vă faceți prea multe rădăcini aici, că vin să vă iau. Și unde voi fi eu? Veți fi și voi. Mă duc să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, veți fi cu mine. Deci din nou Domnul Iisus parcă crește credința ucenicilor săi și spune, nu asta e țara voastră, Nu? Pământul nu este locuința voastră. Și urma să vină Apostolul Pavel, care spunea că cetățenia noastră este în cer, de unde și așteptăm să vină Domnul Iisus Hristos, să ne ia să fim cu El. Din nou, cu aceleași cuvinte de îmbărbătare. Și știți, prindem rădăcini și ne place și ne gândim și visăm înainte și spunem, oare ce va fi în 10 ani, în 20 de ani? Vorbeam cu niște tineri la un moment dat și spuneau, cândva câte 32-35 sper să am casa plătită. Foarte bine, gânduri bune. Este bine omul să-și facă planuri. Este bine să fie un tânăr bărbat proaspăt însurat, copilaș, să aibă un proiect și să spună, muncesc și știu că în 10-15 ani casa este plătită. Este foarte bine. Dar în același timp, Biblia ne spune să zicem, dacă va voi Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Și tot în același timp ar trebui să știm că chiar dacă avem aici un loc în care să ne plecăm capul, nu aici este țara noastră. Și Domnul Iisus Hristos s-a dus să ne pregătească un loc și unde este El să fim și noi. Deci nădejdea aceasta, oricât de bun ar fi locul și oricât de bine ne-am simți într-o parte sau alta, noi știm că suntem doar străini și călători. Patria nu este aici. Și uitați-vă la Iosif. Iosif fusese om mare în Egipt, ministru, prim-ministru, mâna dreaptă a împăratului, a lui Faraon. L-au plâns, l-au jelit ca pe un mare om de stat, dar el nu era de acolo. El a știut, așa mă îmbălsămează aici, îmi pregătesc oasele, dar nu aici este locul. Am o altă țară. Deci dacă a ajuns în Egipt la 17 ani și moare la 110, aproape 100 de ani să fii în Egipt și totuși să nu se lipească Egiptul de tine. Să fii aproape un secol într-o țară și să fi fost chiar om de influență în țara aceea, prim-ministru al Egiptului, în vremea aceea de mare prosperitate, cu piramide, cu aur, cu ce. Și Iosif să rămână cumva un outsider, să fie cu inima tot în Canaan. Ei, cred că aceasta vrea să ne învețe Domnul Iisus Hristos când zice că voi sunteți în lume, dar nu sunteți din lume și este foarte, foarte importantă această notificare pe care Domnul Iisus o face ca să ne dăm seama, chiar dacă suntem aici pe pământ, chiar dacă suntem pentru o vreme și suntem cetățeni sau suntem legați cu firele acestea de pământ, noi nu suntem de aici. Și lumea nu trebuie să aibă nicio stăpânire asupra noastră și nu trebuie să ne punem rădăcinile adânci aici, pentru că într-o zi Domnul va spune destul. Și atunci plecăm. Domnul Iisus Hristos ne-a dat nădejde aceasta glorioasă, ca și Iosif pentru frații săi, vorbind profetic, vorbind prin credință, la fel Domnul Iisus. Și încă un lucru paralel pe care îl văd aici. Cum Iosif le vorbea prin credință, dar el n-avea nicio putere să împlinească ce spune. Mă înțelegeți? El spunea că veți ieși din țara aceasta, dar el zice, Dumnezeu vă va cerceta. El pune în seama lui Dumnezeu lucrul acesta, Dumnezeu vă va scoate de aici. Chiar așa spune aici, dar Dumnezeu vă va cerceta. El nu zice, s-ar putea să vă cerceteze. Dumnezeu vă va cerceta, cu siguranță. Și vă va face să vă suiți din această țară în care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Acum gândiți-vă cui vorbește Iosif, fraților, nepoților lui, familiei lui, care mă gândesc că niciunul dintre ei nu a ajuns să trăiască efectiv ieșirea din Egipt, pentru că ieșirea a fost mai târziu. Dar el le spune, Dumnezeu vă va scoate de aici. Și dacă Dumnezeu a promis lui Avram în Geneza 15, dacă Dumnezeu i-a promis lui Avram că vă scoate de aici, puteți să fiți siguri că Dumnezeu se ține de cuvânt. Adică Dumnezeu își împlinește promisiunile. Dacă a spus ceva, se împlinește. Chiar împotriva oricăror aparențe. Că s-ar părea că țara aceasta nu vă va lăsa să plecați niciodată sau că nu veți avea voi dorință să plecați, Dumnezeu își împlinește planul. Nu, cred că nu cum ar vrea ei sau cum ei sigur n-ar fi vrut să treacă prin robia aspră, să aibă să le fie aruncați băieți în râu și să fie prigoniți și să trebuiască să îndure multă suferință și să facă cărămizi fără paie date cum le dădea înainte și multă bătaie că te-au luat acolo. N-ar fi vrut să treacă în aceasta, dar era calea lui Dumnezeu de a-i scoate de acolo. Ei, această idee o vedem și la Domnul Iisus ca o paralelă. Dacă Dumnezeu promite ceva, El se ține de cuvânt. Și dacă Dumnezeu ne-a promis prin Domnul Iisus Hristos ceva, Biblia spune, Apostol Pavel zice la 1 Corinteni că în Hristos toate promisiunile lui Dumnezeu ce sunt? Sunt da și amin. Adică le afirmă Dumnezeu și spune așa să fie. Deci la Dumnezeu putem să mergem cu cea mai mare încredere și să-i spunem: Doamne, eu știu că Tu ce ai promis, ne împlinește. Dacă ai promis ceva și ne-ai promis și din vorbirea mea cu frați, cu surori, ei spun: știu, Dumnezeu mi-a promis, Dumnezeu mi-a făcut o făgăduință. Ne ținem de făgăduința aceea și spunem: Doamne, ce sunt eu să-ți spun? Dar știu că Tu ai spus. N-am zis eu, dar Tu, Doamne, dacă ai spus, știu că Te ții de promisiune. Ajută-mă pe mine să fiu omul pe care Tu să-l poți binecuvânta cu împlinirea făgăduinței Tale. Știți că copiii noștri ne spun câteodată: tata, ai spus, ai promis, mi-ai zis că-mi iei, mi-ai zis că-mi faci. Dacă copiii noștri pot să se bazeze pe cuvântul unui om greșitor și care mai și uită sau care mai nu poate să împlinească ce a spus, cu atât mai mult Dumnezeu care nu uită, care Dumnezeu care poate. Deci fiți încurajați, frați și surori, că Dumnezeu, dacă a promis ceva, se ține de cuvânt. Și Dumnezeu, când face promisiunile Lui, promisiunile acestea sunt da și amin în Domnul Iisus Hristos. Și dacă a promis că, spre exemplu, fiul său nu va vedea putrezirea, puteau să-l țină cu 7 lacăte și puteau să-l țină cu 10 peceți și puteau să pună mai multe pietre la ușa mormântului. Domnul Iisus Hristos a înviat ca o necesitate, pentru că Domnul a promis lucrul acesta. Și dacă Dumnezeu a spus că Evanghelia va ajunge până la marginea pământului, poate că ucenicii se gândeau atunci: cum, Doamne, cum să ajungă până la marginea pământului? Ascultam un documentar cu un frate de-a nostru care a ajuns în Groenlanda și ducea acolo Noi Testamente la eschimoși aceia. Uite că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Și prin toate insule și prin toate ostroavele mării, cum zice Biblia, Dumnezeu își duce planul la îndeplinire. Și în locuri în care alții nu ajung, Dumnezeu are căile Lui să trimită ca toată, ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Și dacă Dumnezeu a făcut o promisiune, promisiunea aceea se împlinește pentru că Dumnezeu a promis-o. Poate să stea tot guvernul împotrivă sau pot să stea oamenii politici împotrivă, Dumnezeu își ține promisiunile Lui. Am avut acum, începând cu ora 6:30, o întâlnire cu frați păstori și alți frați din biserică din jurul nostru, din Melbourne, discutând despre mișcarea aceasta de protest pe care am vrea să o avem timp de o oră, în data de sâmbătă, 30 ianuarie. Acum, noi nu ne încredem în protest și nu ne încredem într-o acțiune umană, noi ne încredem în Dumnezeu, care poate să izbăvească copiii aceștia care au fost luați de la familia lor și să-i aducă înapoi în familie. Nu știm detalii multe, nu știm toate lucrurile care se învârt acolo, dar îl știm pe Dumnezeu și noi vrem să ne rugăm, și chiar lucrul acesta l-am și spus la frați, important este să ne rugăm și Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui. Și dacă este să avem o voce, cum au avut și alți frați ai noștri și în Viena și în Washington și la Chicago și peste tot în lume, am vrea și noi să spunem că am dorit ca această familie să-și primească copiii înapoi, sunt frații noștri și noi dorim ce este mai bine pentru copiii aceia, pentru că nu este rezolvare a unei probleme să smulgi un copil de la pieptul mamei și să-l dai într-o altă familie. Copiii aceștia oricum rămân cu traume, pentru că, iată, sunt mai mult de 2 luni de când au fost smulși de acolo și ne rugăm ca Dumnezeu să îi aducă înapoi în familia aceasta. De asemenea, un alt motiv de rugăciune pe care aș vrea să-l aducem înaintea Domnului: mâine plecăm în tabăra cu tinerii, rugați-vă, vă rog, ca Dumnezeu să ne protejeze și, de asemenea, Dumnezeu să facă tabăra aceasta să fie un eveniment care să fie schimbător de viață pentru acești tineri. Unii dintre ei sunt la vârsta aceasta a adolescenței, a anilor în care lucrurile sunt foarte labile, neclare, se luptă cu răzvătire, se luptă cu direcție în viață, sunt 4 ani sau 5 ani importanți în viața unui tânăr în care viața poate să fie schimbată spre bine, sau în același timp știm tineri care au luat-o rău de tot în această perioadă a celor 4-5 ani de adolescență. Ne rugăm ca Dumnezeu să folosească tot ce se va petrece acolo. Fratele Joe a venit din America, l-am așteptat, ne-am rugat împreună. Mi-a spus felul în care Dumnezeu l-a călăuzit la subiectul pe care îl va vorbi. Ne așteptăm și dorim ca Dumnezeu să facă o lucrare deosebită în tabăra aceasta. De asemenea, Aș vrea să ne rugăm, așa cum am rugat și eu la început, ca Dumnezeu să-L aducă cu bine pe fratele Busuioc, pe fratele Mihai, pe sora Iconia din călătoria aceasta. Cred că în câteva zile, cred că mâine se pornesc sau au plecat deja, în fine, în următoarele zile vor fi aici. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i protejeze pe drum și să-i aducă cu bine și să poată să slujească iarăși în mijlocul nostru. Dacă nu mă înșel, cred că săptămâna aceasta este ziua de naștere a sorei Dana și ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze pe ea și familia și pe Adi. Ați auzit duminică seara cuvintele fratelui Mez și așteptați-vă să știți că și ei trec, ca orice misionar, trec prin situații dificile, prin momente critice. Fratele John spunea, a pierdut șirul de câte ori a mers în România și de câte ori a mers în India, dar spune, sunt momente de opresiune spirituală în care pur și simplu simți la nivelul trupului că este o presiune din aceasta și numai cu ajutorul lui Dumnezeu poți să răzbești când ești în câmpul de misiune, numai când este Dumnezeu alături. Ne rugăm de asemenea și pentru situații de boală, continuăm să ne rugăm pentru cei bolnavi. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâna și să vindece pe cei care sunt bolnavi în familie noastră și în biserică. Dar de asemenea, hai să ne unim împreună, să cerem îndurarea lui Dumnezeu și mântuire peste cei nemântuiți și să ne rugăm să cerem o mișcare a Duhului Sfânt, o lucrare a Duhului Sfânt de trezire, de înviorare, de îmbărbătare spirituală. În încheiere, spun că l-am întrebat pe fratele Joe, pe care îl cunosc de ani de zile, cum merge biserica din care dânsul face parte, o biserică de mii de membri. Zice, lucrurile merg bine, dar avem nevoie de o mișcare a Duhului Sfânt. Și lucrul acesta mi s-a părut foarte important. Organizațional, ca mecanism, ca rotiție, toate merg bine. Dar când este ungerea Duhului Sfânt, atunci toate acestea sunt pe locul ultim. Duhul Sfânt să-și facă lucrarea și între noi și în biserica aceasta. Dacă sunt lucruri pe care vreți să le aduceți înaintea Domnului, cum este copilașul, Ana, Teo, ne rugăm pentru Ezra, continuăm să ne rugăm pentru el și Domnul să se îndure, să se atingă și să-l binecuvinteze și pe toți copilașii din biserică să-i păzească de tot ce poate să fie rău. Haideți să ne plecăm înaintea Domnului și să ne rugăm.